สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา82425ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่7ธันวาคมคริสต์ศักราช1941ญี่ปุ่นภายใต้ลัทธิเผด็จการอำนาจนิยมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทหารนิยมได้โจมตีอ่าวเพิร์ลของสหรัฐอเมริกาและในวันนั้นนะครับแนวรบด้านตะวันออกของสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างสหรัฐอเมริกาฝ่ายสัมพันธมิตรและญี่ปุ่นฝ่ายอักษะได้เกิดขึ้นและในบั้นปลายของสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับญี่ปุ่นก็โดนทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนต้องประกาศยอมแพ้สงครามต่อสัมพันธมิตรเลยครับนับตั้งแต่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2เมื่อคริสตศักราช1945ญี่ปุ่นประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟ้อการขาดแคลนอาหารจนกระทั่งในอีก10ปีต่อมาญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากระดับความเสียหายรุนแรงมาเป็นญี่ปุ่นในระดับการผลิตระดับเดียวกับช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เลยล่ะครับในปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นก้าวแซงหน้าประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายไปสู่ประเทศที่ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สุดอีกประเทศหนึ่งโดยที่ญี่ปุ่นสามารถผลิตได้สูงถึง1ใน10ของผลผลิตรวมของโลกในขณะที่มีประชากรเพียง1ใน40ของประชากรโลกญี่ปุ่นมีมาตรฐานการครองชีพเทียบได้กับประเทศยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่นยังเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีระดับสูงและเป็นประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยนะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะครับว่าประเทศญี่ปุ่นประสบกับความสำเร็จอย่างสูงในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยสามารถตามทันประเทศตะวันตกทั้งหลายในระยะเวลาอันรวดเร็วรวมทั้งสามารถก้าวล้ำหน้าประเทศต่างๆมาอยู่ในระดับประเทศชั้นนำของโลกทั่วๆไปญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แทบจะไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติเลยนะครับและด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงได้รับการขนานนามจากประเทศอื่นๆว่าเป็นปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นจึงน่าสนใจนะครับว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับมีปัจจัยอยู่หลายประการที่มีส่วนส่งเสริมให้ญี่ปุ่นประสบกับความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจประการแรกนั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองและความต้องการพึ่งพาตนเองของชาวญี่ปุ่นเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับญี่ปุ่นต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีและทุนอย่างเป็นอิสระญี่ปุ่นมีความเกรงกลัวต่อการถูกครอบงำจากมหาอำนาจตะวันตกอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากได้รับบทเรียนจากกรณีเปิดประเทศครั้งแรกในสมัยโตกุกาวะเมื่อญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกนะครับญี่ปุ่นได้จ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างแล้วก็นำเข้าเทคโนโลยีจากประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกเป็นจำนวนมากแต่ในระยะต่อมานะครับญี่ปุ่นก็เน้นการฝึกให้ชาวญี่ปุ่นรับช่วงงานเองรวมทั้งในด้านเทคโนโลยีญี่ปุ่นก็สามารถดัดแปลงประยุกต์และคิดค้นเทคโนโลยีของตนเองได้นะครับในประการต่อมาก็คือบทบาทของรัฐที่เข้มแข็งเป็นที่ทราบกันว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้รัฐบาลญี่ปุ่นได้เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศนับตั้งแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับดังนั้นการทุ่มเทงบประมาณให้กับค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆอย่างเช่นด้านการทหารและการป้องกันประเทศก็นับว่ายังมีอยู่น้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆทำให้ญี่ปุ่นมีงบประมาณเหลือไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในสัดส่วนที่สูงครับนอกจากนี้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นยังยึดหลักการที่ว่าการเมืองระหว่างประเทศจะต้องรับใช้และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญก่อให้เกิดลักษณะที่ว่า การแยกการค้าออกจากการเมืองซึ่งหมายความว่าแม้ญี่ปุ่นจะมีนโยบายต่างประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ญี่ปุ่นก็สามารถรักษาระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศนั้นต่อไปได้อย่างราบรื่นประการสุดท้ายก็คือคุณภาพของคนญี่ปุ่นเองคนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรอดทนมีวินัยประหยัดและรักชาติอย่างสูงรวมทั้งยังมีลักษณะการทำงานที่เน้นความร่วมมือเป็นกลุ่มเป็นทีมข้อดีเหล่านี้นะครับเป็นผลมาจากการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมจิตสำนึกของคนญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานทำให้คนญี่ปุ่นแตกต่างจากชาติอื่นๆและไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนชาติอื่นจะลอกเลียนแบบลักษณะเช่นนี้ได้และสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงคุณภาพของคนญี่ปุ่นซึ่งมีผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับนอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วนะครับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังอาศัยปัจจัยอื่นๆอีกมากเรามาฟังความคิดเห็นของรองศาสตราจารย์ดร.ธารทองทองสวัสดิ์ว่าอาจารย์คิดว่าความสำเร็จของญี่ปุ่นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างครับ
ค่ะสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็มีด้วยกันหลายประการซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็นปัจจัยทางด้านสังคมนะคะแล้วก็มีปัจจัยทางด้านการเมืองและปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยที่อยากจะขอพูดถึงปัจจัยทางด้านสังคมเป็นข้อแรกก่อนนะคะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นนั้นน่ะจะรวมกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆอีกหลายชาติทางนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซนที่แพร่หลายในญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานแล้วที่สอนให้คนรู้จักคุณค่าของการทำงานหนักการใช้มือการลงแรงทำงานและการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นหมู่คณะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะสังคมญี่ปุ่นยังเป็นสังคมที่อาจจะพูดได้ว่าเจริญก้าวหน้ามาตั้งแต่ครั้งนานมาแล้วนะคะตั้งแต่ยุคเอโดะซึ่งเป็นยุคก่อนที่จะมีการปฏิรูปเมจิด้วยซ้ำไปนะคะอย่างเช่นการศึกษาก็แพร่หลายมากในหมู่ประชาชนโดยไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มผู้นำหรือชนระดับสูงเท่านั้นนะคะแม้แต่คนในระดับต่ำลงมาอย่างเช่นพวกซามูไรหรือในระดับล่างเนี่ยนะคะอย่างพวกพ่อค้าวานิชประชาชนธรรมดาก็มีสิทธิ์ที่จะมีการศึกษาดีและขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่ญี่ปุ่นปิดประเทศไม่ให้ติดต่อกับประเทศอื่นๆมาเป็นเวลานานนับร้อยปีหลายร้อยปีเนี่ยนะคะก็ได้มีการรับเอาความรู้ของตะวันตกเข้ามาใช้ในประเทศเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เปิดประเทศอย่างเช่นเมื่อครั้งที่แมทธิวเพอร์รี่เข้ามาในญี่ปุ่นนั้นญี่ปุ่นก็มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีไว้คอยรองรับเทคโนโลยีของตะวันตกแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำให้สามารถพัฒนาประเทศได้เลยทันทีเนี่ยนะคะแล้วพอมีการปฏิรูปเมจิเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เกิดมีการกระตุ้นให้มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ได้รวดเร็วขึ้นโดยมีพื้นฐานเดิมที่ดีนั้นรองรับอยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่มีระบบที่คล้ายคลึงกับระบบราชการมาช่วยในการพัฒนาก็ทำให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่ปัจจัยประการต่อมาเนี่ยนะคะก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่แม้ว่าญี่ปุ่นนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เกือบจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าใดๆเลยเนี่ยนะคะยกเว้นทรัพยากรบุคคลแต่ญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจดั้งเดิมที่ช่วยเสริมสร้างให้มีการพัฒนาทุนนิยมได้รวดเร็วก็ต้องพูดถึงในยุคเอโดะอีกเช่นกันนะคะที่บรรดาไดเมียวหรือผู้ปกครองนครทั้งหลายนั้นจะต้องผลัดเปลี่ยนเวียนวนกันเข้ามาในเมืองหลวงเนี่ยนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อโชกุนเป็นเวลานานๆโดยที่กำหนดกันว่าครั้งละ1ปีและด้วยระบบนี้เองเนี่ยที่ทำให้บรรดาไดเมียวทั้งหลายก็จะต้องพยายามสะสมทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อจะเอามาใช้ในช่วงเวลาที่เข้ามาอยู่ในเอโดะแล้วด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้บรรดาไดเมียวหรือผู้ครองแคว้นต่างๆนั้นก็พยายามที่จะให้มีการพัฒนาก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจในเมืองที่ตัวเองปกครองอยู่เพื่อสามารถเก็บภาษีได้มากมีรายได้สูงก็ทำให้สามารถนำรายได้นั้นเข้ามาใช้เมื่อต้องเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงหรือในระหว่างการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆกับเมืองหลวงและด้วยเหตุผลนี้เองเนี่ยนะคะก็ทำให้ในระหว่างทางนั้นก็มีการค้าขายและการค้าขายก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า การเดินทางจะมีการแสวงหาสินค้าต่างๆโดยที่สามารถนำเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ทำให้มีการเลยทำให้มีการค้าเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและขณะเดียวกันก็มีการสะสมทุนเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยเนี่ยนะคะนี่มาถึงในสมัยที่มีการปฏิรูปเมจิก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดให้มีการนำเอาทุนที่มีการสะสมอยู่แต่เดิมแล้วมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและขณะเดียวกันในยุคนี้ก็จัดให้มีการทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจขึ้นหลายอย่างเพราะฉะนั้นแม้ว่าญี่ปุ่นจะถูกทำลายลงโดยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นการทำลายอย่างยับเยินทีเดียวนั้นนะคะแต่สภาพทางด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วก็เพราะว่ามีระบบเศรษฐกิจเดิมรองรับอยู่และช่วยให้สามารถฟื้นตัวได้แล้วก็ประกอบกับการที่อเมริกันเข้ามาปกครองญี่ปุ่นภายหลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยอเมริกันก็ได้เข้ามาทำลายระบบผูกขาดซึ่งอเมริกันเองเชื่อว่าระบบผูกขาดนี้เองที่นำไปสู่ลัทธิทหารนิยมในญี่ปุ่นจนกระทั่งทำให้ญี่ปุ่นไปก่อสงครามนะคะจึงได้มีการทำลายกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าไซบัตสุลงเหตุการณ์นี้ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถขยายตัวเข้ามาแข่งขันกันเองได้เป็นจำนวนมากทำให้มีการแข่งขันกันขึ้นทั้งทางด้านคุณภาพของสินค้าที่ผลิตและแข่งขันกันในด้านการหาตลาดในต่างประเทศเพื่อความอยู่รอดของตัวเองด้วยนะคะจึงทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นสามารถขยายออกไปสู่ตลาดโลกได้แล้วก็ทำให้บริษัทญี่ปุ่นหลายๆบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่เรียกกันว่ามีลักษณะข้ามชาตินั้นเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พวกเราอย่างเช่นบริษัทโซนี่มิตซูบิชิหรือว่าซันโยเป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นแล้วในช่วงที่อเมริกันเข้ามายึดครองญี่ปุ่นนั้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีก 2-3 ประการที่ช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงนั้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นการที่ญี่ปุ่นได้รับอภิสิทธิ์บางอย่างในการค้ากับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สิทธิพิเศษเหล่านี้เองเนี่ยนะคะก็ช่วยญี่ปุ่นให้สามารถพัฒนาประเทศไปได้อย่างรวดเร็วแล้วนอกจากนั้นแล้วในช่วงที่เกิดสงครามเกาหลีขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950นะคะสงครามเกาหลีก็มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าในช่วงนั้นนี่สหรัฐอเมริกาจะต้องทุ่มเงินเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อทำสงครามครั้งนี้นะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็ต้องสั่งซื้อสินค้าที่ใช้ในการทำสงครามนะคะไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าส่วนอื่นๆนั้นจำนวนหนึ่งซื้อจากของญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่อเมริกันใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากในการจัดหาสินค้าต่างๆให้กับตัวเองนั้นก็ทำให้ญี่ปุ่นสามารถใช้เงินทุนส่วนนี้เข้ามาในการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและนอกจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่พูดไปแล้วนะคะก็มีปัจจัยทางด้านการเมืองอีกที่ช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาไปได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงแล้วนั้นญี่ปุ่นก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะมาตรา9ก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าญี่ปุ่นจะไม่มีกองทัพของตัวเองและจะสละสิทธิ์ในการทำสงครามข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญข้อนี้เองนะคะทำให้ญี่ปุ่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากไปในการป้องกันประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าได้ให้สหรัฐอเมริกาเข้ามารับผิดชอบในเรื่องการป้องกันประเทศให้กับญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็สามารถเอาเงินทองที่มีอยู่นั้นทุ่มเทไปเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นนั้นมุ่งทางด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศนั้นก็ให้เป็นภาระของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเองก็ใช้ไม่ถึงร้อยละหนึ่งของผลิตภัณฑ์ประชาชาติรวมในการป้องกันประเทศในแต่ละปีแล้วการที่ญี่ปุ่นใช้จ่ายในการป้องกันประเทศไม่มากนักในแต่ละปีนี้เองเนี่ยนะคะก็ถูกกดดันโดยสหรัฐอเมริกาว่าญี่ปุ่นควรจะต้องมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพราะฉะนั้นก็เลยมีการกำหนดกันในปีคริสตศักราช1976ว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศนั้นขอโทษค่ะได้เคยมีการกำหนดกันในปี1976ว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศนั้นไม่ควรจะเกินร้อยละหนึ่งแต่มาถึงในปี1987ญี่ปุ่นก็ต้องปรับ ตามแรงกดดันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะแล้วในปี1989นั้นงบประมาณในการป้องกันประเทศก็เพิ่มขึ้นเกินกว่า1%นะคะคือเป็นประมาณ1.023%ของผลิตภัณฑ์ของประชาชาติมวลรวมของญี่ปุ่นซึ่งแม้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ก็จัดว่ายังใช้จ่ายเพื่อการป้องกันประเทศนั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆอย่างประเทศในยุโรปนะคะแล้วปัจจัยทางด้านการเมืองอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะก็คือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองนั้นเป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและก็มีเสถียรภาพเป็นอย่างมากนะคะพรรคเสรีประชาธิปไตยก็ได้เข้ามาทำหน้าที่ในการปกครองประเทศเกือบตลอดแม้จะไม่ตลอดเนี่ยนะคะมีช่วงที่ว่างเว้นไปก็เพียงเล็กน้อยและนโยบายของพรรคนี้ก็ชัดเจนมากในแง่ที่ว่าให้การสนับสนุนระบบทุนนิยมอย่างแท้จริงแล้วก็รัฐบาลก็ได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนะคะร่วมมือประสานงานกับเอกชนในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นจนได้ชื่อว่าเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่รัฐบาลและเอกชนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจนทำให้สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าญี่ปุ่นสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดวิกฤตการณ์อย่างเช่นกรณีวิกฤตการณ์น้ำมันในต้นทศวรรษที่1970นั้นนะคะก็เห็นได้ชัดเจนว่าญี่ปุ่นสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีเพื่อรับกับสถานการณ์นั้นๆเนี่ยนะคะญี่ปุ่นสามารถปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายของตัวเองได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เสมอจนเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้แม้ญี่ปุ่นจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นก็สามารถแก้ไขได้และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ถือได้ว่ามีเสถียรภาพมากที่สุดด้วยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับแม้ว่าญี่ปุ่นจะประสบกับความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสูงจนกระทั่งประเทศต่างๆต้องใช้ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างในการพัฒนาประเทศแต่ว่าปัจจุบันนะครับความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากปัญหาเหล่านี้มีดังนี้ครับ
ค่ะสำหรับปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญนั้น เราก็คงจะพอแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้นะคะปัญหาแรกก็ได้แก่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาของสังคมอุตสาหกรรมโดยทั่วไปเลยนะคะหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงของประเทศที่ก้าวหน้าร่ำรวยแล้วเพราะว่าในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยนะคะจริงอยู่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและสร้างความมั่งคั่งทางวัตถุให้เกิดขึ้นกับประชาชนแต่ในทางตรงกันข้ามนั้นเนี่ยนะคะความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมก็สร้างปัญหาอย่างเช่นปัญหาทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะคะประการต่อมาก็เป็นเรื่องปัญหาคุณภาพชีวิตในเรื่องทางด้านจิตใจของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยทำให้สังคมญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นวัตถุนิยมสูงประการต่อมาซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของสังคมญี่ปุ่นก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเมื่อญี่ปุ่นได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศคู่ค้าเป็นอย่างมาก
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาโดยตลอดก็คงจะสรุปสาระสำคัญของรายการในวันนี้ได้นะครับเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธารทองทองสวัสดิ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ